si të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë, edhe në këtë emision ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore nga vendi, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas një ndërprerje e mësën një mujore përfundoj të martën në raundi i 7 i dialogut Prishtin-Beograd. Duke potencuar e rëndësin e respektimit të kushtetutave të tyre, delegacionet të dyja shteteve vazhduan të kenë qëndrime kategorikisht të kundërta rreth disa çështjeve. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i bisedimeve njoftoi megjithatë se është arritur pajtim rreth pranimit të diplomave universitare. Raporti i korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj, sjell të tjera hollësi.
Në deklaratën e lëshuar nga Bashkimi Evropian në cilësinë e lehtësuesit të dialogut, thuhet se palët, duke ndërtuar mbi një marrëveshje në Parim që ishte arritur me dy korrik, janë pajtuar që nga Asociacioni Universitar Evropian të kërkohet që të certifikohen diplomat e lëshuara nga universitetet e secilës pal për përdorim nga pala tjetër, lidhur me shkollimin e mëtejm apo dhe punësimin publik të qytetarëve. Me këtë formulim, Bashkimi Evropian e ka sqaruar se çfarë është arritur rreth njohjes së diplomave, ndërkohë që shefi delegacionit të Serbisë ka thënë se nuk do të njihen diplomat ku është vula e të ashtu quajtur sipas Republikës së Kosovës, por vetëm certifikatat rreth atyre diplomave. Në deklaratën e BE-s thuhet se gjatë dialogut u mirëprit edhe përparimi i arritur këtë javë me punën e grupeve punuese, përfshirë edhe ato për regjistrin civil dhe lirinë e lëvizjes. Edita Tahiri, shefe e delegacionit të Kosovës në dialog, lidhur me mosgatishmërinë e Beogradit deri më tash për të zbatuar marrëveshjet, ka thënë:
"Theksi për palën tonë, pra për qeverinë e Republikës së Kosovës, ishte në problemet e implementimit dhe dështimet e Serbisë për të përmbushur obligimet në kuadër të implementimit, dhe unë mund të konstatoj edhe sot që sado që ka pas disa përparime të vogla në planet për implementim për katër marrëveshjet e arritura, Serbia vazhdon të dështojë në përmbushjen e obligimeve."
Sipas ndërmjetësve të BE-s, përparim është arritur edhe në çështjen e bashkëpunimit efikas dhe inkluziv rajonal. U ra dakord që palët do t'i kthehen kësaj çështje në takimin e radhës me qëllim të arritjes së marrëveshjes, dhe ato u zotuan se do të vazhdojnë shpejt me këtë proces, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Në të njëjtën, po ashtu konstatohet se në këtë kontekst, koncepti menaxhimit të integruar të kufive u diskutua si një rrugë drejt gjetjes së një zgjidhje evropiane për pikat e vendkalimeve. Duke folur për këtë temë të dialogut, Edita Tahiri ka thënë:
"Më pas ne folëm për çështjen e menaxhimit të integruar të kufive. Ishte një diskutim i parë, kishte disa pikpamje që mund t'i quaj konvergjuese, mirë po kemi dallime konceptuale, pra në esencë ka dallime të mëdha. Pozicioni jonë është i qartë që ne mbështesim pra një model evropian të menaxhimit të integruar të kufive. Mbështesim gjithë parimet që i thot ligji evropian për konceptin e menaxhimit të integruar të kufirit, dhe sigurisht që nuk pranojmë asnjë tendencë për politizimin e këtij projekti të rëndësishëm, i cili natyrisht ka për qëllim një bashkëpunim midis dy shteteve."
Ndërkaq, shefi delegacionit të Serbisë, Borko Stefanović, tha se do të vazhdojnë diskutimet për këtë temë.
"To pitanje ostaje još uvek na stolu, mi ćemo nastaviti razgovore u Briselu vrlo brzo."
Kjo çështje mbetet edhe me tutje në tavolinë. Ne do t'i vazhdojmë bisedimet në Bruxelles shumë shpejt, kështu që ky do të jetë rasti që në ndërkohë t'i harmonizojmë qëndrimet edhe të provojmë të afrojmë mëtej, tha Stefanović, i cili kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë i referohej gjithnjë si vi administrative. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Në ndërprerjen e bisedimeve Kosovë-Serbi kishte ndikuar kryesisht veriu i Mitrovicës. Në orët e vona të sëmërkurës, misioni NATO-s ndërmori një aksion për heqjen e barrikadave rrugore në veri të këtij qyteti. Si rezultati kundërshtimit të serbëve protestues që synonin të mbronin barrikadat, u lënduan 21 ushtar të kforit. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Shefi i zyres për informim në KFOR Uwe Novicki tha për Radio Evropa e Lirë se pas largimit e barikades në Rudar, forcat pashtruese kanë reaguar duke përdor edhe gasin lotësjellës për të shpërndar sërbet që synonin të mbronin barikadën.
Yesterday night, shortly after 2300 hours, KFOR successfully seized the roadblock south of Rudare without any incident.
Mbrëmjen e kaluar pas orës 23 KFOR-i me sukses mori në kontroll bllokadën e vendosur në Rudar pa ndonjë incident. Në mesnatë ndërkaq numri protestuesve u shtua, me vete sollen edhe 3 kamion dhe avancuan drejt trupave të KFOR-it. Protestuesit shfrytëzuan forcën, përfshirë këtu edhe hedhjen me gur. I shtyn prapa kësisoj forcët e KFOR-it, duke i sulmuar ato me kamion të mbushur me zhavor, tha Novicki. Forcët e KFOR-it u detyruan të shtinë në ajër si shenjë vërejtje, dhe gjithashtu KFOR-i ka përdorur edhe gasin lotësjellës dhe shkopin gome për vetëmbrojtje nga protestuesit që përcillnin kamionet. Për të parandaluar mundësinë për shkallëzimit të mëtejm të konfrontimit dhe për të mos rrezikuar të dyja palët, KFOR-i mori vendim për të ndërprerë operacionin. Nga ana tjetër, edhe zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka treguar për aksionin e KFOR-it në veri dhe ka shpjeguar se pas largimit të barikadës, sërbet lokal kanë vendosur një barikadë tjetër prej zhavori.
Sa nga përshtjetja vendosur sërish, kamion me zhavor për blokuar sërish totalisht rrugën magistrale Mitrovicke, posaçërisht përkatësisht në fshatin Rudar të komunës së Zveçan.
Nga ana tjetër, Radenko Nedeljković, njëri prej përfaqësuesve të sërbëve të veriut të Mitrovicës, në një prononcim për mediat sërbe ka thënë se aksioni i KFOR-it ishte i njëanshëm.
Ja, u von trenutku to ne mogu da znam, ali mogu reći da to je demonstriranje.
Çka kanë dashur ata të bëjnë, unë në këtë moment nuk e di, por mund të them se ai ishte një demonstrim i fuqisë. Në anën tjetër, prap janë ballafaquar me njerëzit e cilët nuk duan që t'i largojnë barikadat. Barikadat për ne nuk janë qëllim, por janë mjet për t'i përmbushur qëllimet tona, e ato janë që të mbesim këtu si pjesë e Republikës së Serbisë, tha Nedeljković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tensionet e vazhdueshme në veri të vendit i kanë shtyrë serbët e asaj pjese të mendojnë për të ardhmen politike të zonës ku jetojnë. Me që vazhdon refuzimi i përgjithshëm ndaj pranimit të autoritetit shtetëror të Prishtinës zyrtare, serbët kohë më parë paralajmëruan një lloj pavarësie të veriut. Shtrohet pyetja se për çfarë pavarësie bëhet fjalë. Albanaj Sufi bisedoi me disa politikanë serb dhe i ballafaqoi me idenë e lansuar nga ata.
Territori në veri të Kosovës, ku edhe përbëjnë shumicën e quajnë pjesë të Serbisë, megjithatë disa përfaqësues serb para disa ditësh hodhën idenë për pavarësimin e kësaj pjese duke mos elaboruar nëse po kërkojnë pavarësi nga Serbia apo nga Kosova në juridiksionin e së cilës gjendet veriu. Por tash një qëndrim të zbutur japin pikërisht dy persona që hodhën këtë ide. Përfaqësuesi i serbëve të veriut të Mitrovicës Radenko Nedeljković dhe sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Aktualisht serbët nuk duhet të mendojnë për shpalljen e pavarësisë, por përderisa Prishtina dhe Bashkia Ndërkombëtare na imponojnë me dhunë kufi atje ku kur nuk ka pasur, e për shembull ndaj Shqipërisë nuk ka kalime kufitare, ne nga këto hapësira duhet të marrim një vendim dhe të kërkojmë demarkacion. Dhe këtë kërkesë duhet t'ja bëjmë më tepër Shqipërisë sesa Kosovës, ka thënë Nedeljković. Ndërka që Ivanović nuk përjashton një shpalje të pavarësisë, por vetëm në teori.
Izjava o mogućem proglašenju nezavisnosti je više hipotetička i na hipotetičko pitanje normalno daje se hipotetički odgovor.
Deklarata për pavarësinë e veriut është hipotetike dhe në një pyetje hipotetike natyrisht se edhe jepet përgjigje hipotetike. Por ajo që duhet të na brengosë është komunikimi gjithnjë më i vogël në mes të institucioneve ndërkombëtare dhe njerëzve në veri. Kjo mungesë do të ndërtojë ndarje fizike, bllokadë fizike. Mendoj se pavarësia nuk do të ndodhë se është zgjidhje e keqe, por nga ana teorike nuk mund të përjashtohet, i tha Radios Evropa e Lirë Oliver Ivanović. Pjesa veriore e Kosovës, ku përfshihet një territor prej 4 komunash të populluar me shumicë serbe, de facto asnjëherë nuk ju ka bindur Prishtinës zyrtare dhe që nga pas lufta është udhëhequr nga strukturat paralele të financuara nga Serbia. Tensionet në këtë pjesë janë rritur pas aksionit të qeverisë së Prishtinës për të kthyer kontrollin në dy pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, në Jarin dhe në Brnjak. Kjo ka bërë që serbët e asaj pjese të vendosin barikada në Përrug, të ndërprejnë komunikimin me institucionet ndërkombëtare siç është Euleksi dhe të mos ju bindën as këshillave të Beogradit zyrtar për heqjen e barikadave. Vazhdimi kësaj gjendjeje, sipas Ivanovićit, do të mund të çojë në pavarësimin e veriut. Për shkak se kjo bllokadë fizike çdo komunikimi shkakton tensione të larta dhe nëse ky tension vazhdon shumë, atëherë ekziston rreziku i ideve ekstremiste. Në mesin e këtyre ideve e shoh edhe këtë për pavarësinë, thot Ivanović. Vendosja e doganierëve kosovarë në pikat kufitare në Jarin dhe në Brnjak është bërë për të vënë në jetë marrëveshjen për vula doganore të arritur në Bruksel mes Prishtinës dhe Beogradit. Serbët e Veriut friksohen se duke kërkuar të marrë statusin e kandidatit nga ana BE-s, Serbia do të tradhtojë interesat e tyre. Për këtë arsye, mbi 20.000 serb përmes një peticioni kanë kërkuar nga parlamenti rus në shtetësinë e këtij vendi. Ivanović e quan këtë hap një përpjekje dëshpëruese.
Ja mislim da to oče një shkipotes ljudi koji žive u Prishtinë.
Ky është një hap dëshpërues si atyre njerëzve që jetojnë në tensione që 20 vjet dhe në gjendje të rëndë që disa muaj. Kjo është një përpjekje për të marrë mbrojtje shtesë dhe kështu ta përfshijë në lojë edhe Rusinë, sepse Rusia do të kishte obligim të prengosej për ata që kanë dy shtetësi. Besoj se kjo më shumë ka të bëjë me një lloj dëshpërimi sesa një dëshirë që ata të marrin në shtetësinë ruse, tha Ivanović. Për Radion Evropa Elin nga Prishtina, Albana Isufi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa Elir.
Për problemet politike duket se shqetson më pak pensionistët kosovar. Të premtën ata mbajtën një protest për ndërtesës së qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës. Pensionistët kërkuan rritjen e pensioneve dhe miratimin e ligjit për pensione. Vlera e ulët e pensioneve sipas tyre ka bërë që ata të përballen me kushte të vështira socioekonomike. Raport i Nadije Ahmetit.
Kushtet e vështira socioekonomike dhe shuma e ulët e pensioneve kanë shtyrë sot një numër simbolik të pensionistëve që të protestojnë para ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Me këtë rast Shaban Kajtazi, kryetari kuvendit dhe kryesisë bashkimit të pensionistëve dhe invalidëve të punës, ka kërkuar nga ekzekutivi vendit rritjen e pensioneve, miratimin e ligjit për pensione dhe kthimin e statusit të tyre në bazë të kontributeve që kanë dhënë. Ai ka thënë se kjo kategori e shoqërisë nga qeveria aktuale dhe të gjitha partitë tjera në pushtet është marginalizuar, injoruar dhe përbuzur.
Kjo kategori e njerëzve të merituar, në mesin e të cilëve kultur, inxhinier, profesor, jurist, minator, artist dhe akademik, jo vetëm që u njeruan e u nënshmuan dhe u përbuzën nga faktorin ndërkombëtar, por njerëz jo marginalizuar, po injerohen dhe po nënshmuan dhe po përbuzën për të çdo mosë ligjore, të moralit dhe etikës njerëzore, edhe nga qeveria, presidenca dhe parlamenti Kosovës.
Ndryshe, pensionistët kontribut paguese në Kosovë marrin nga 80 euro në muaj, ndërsa ata të pleqërisin nga 40 euro në muaj. Aslan Aslani, 72 vjeç, është jurist me profesion. Ai thot se jeta e një pensionisti në Kosovë aktualisht është shumë e vështirë për shkak të pensioneve të vogla. Aslani ndërka që beson se qeveria ka mundësi që të rrisë vlerën e pensioneve, por sipas tij mungon interesimi dhe angazhimi i tyre.
Kur mundën qeveria me marrë në rrugë asmove, ose kur mundën profesor të fakultetit, dekani me marrë 6.000-7.000 euro për një muaj, na me 80 euro vdekje. Edhe është marre është për qeverinë tonë ku na kalon mjerim.
Pozita pensionistëve është shqetësuese edhe për Ajet Halilin, 82 vjeçar. Për 42 vite me radhë Halili ka punuar në minjerën e Goleshit, ndërsa tashmë merr 80 euro në muaj, shumë kjo që sipas tij nuk mjafton as për barna.
Sot marri është për të njës që janë në dhesi edhe nuk qyrin kurzën e. Në kanë leonin 80 euro, shka me mua, ja si la që nuk darë, kemi kërkuna që 10 vjetë për kurzë e hisnin për njëve. Marri është për ta që edhe mund për vota s'bën me dalë, hisnin votu këta.
Si do qoftë, përfajsuesit e pensionisteve ka kohë që kanë kërkuar nga autoritetet përgjegjëse që të rrisin pensionet për të gjitha kategoritë, përfshirë edhe pensionet e pleqërisë. Sipas tyre, vlera pensioneve mesatare duhet të jetë 60% nga vlera pagës mesatare në Kosovë, apo sipas llogaritjes së tyre rreth 230 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ruar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje. Ju ftoj të na bashkoni sërish edhe në emisionet e tjera që do t'i transmetojmë sot në orën 12, 16 dhe 21. Që të jeni në hap me lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni deri atëherë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju kujtoj se së fundi kemi lansuar një rubrik të re në këtë faqe. Vox titullohet rubrika në të cilën mund të lexoni për problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohet rinia kosovare. Me këtë dhe po përmbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Dona Peci ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.